Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Dnes, bratia a sestry, chceme pokračovať v premýšľaní nad knihou Skutky apoštolov. Tu 10. kapitolu, nechcem povedať, že vynecháme, ale je tam príbeh o Petrovi a Korneliovi. A na to som mal kázeň na prvú slávnosť svätodušnú, tak to si môžete kľudne doma pustiť a pripomenúť si to cez našu stránku, tam máme nahraté kázne. Dnes budeme pokračovať 11. kapitolou, 19. až 30. verš. A tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície, Cypru a Antiochie, nikomu však nekázali slovo Božie, len Židom. Ale niektorí z nich boli z Cypru a z Kyrény a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom a zvestovali Pána Ježiša. A ruka Pánova bola s nimi, takže veľmi mnohí uverili a obratili sa k Pánovi. Správa o tomto dostala sa aj do cirkevného zboru v Jeruzaleme, preto vyslali Barnabáša až do Antiochie. Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi. Bol totiž Barnabáš, muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. Potom odišiel Barnabáš do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučovali značný zástup a v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania. V tie dni prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. Jeden z nich menom Agabos povstal a oznamoval mocou ducha, že nastane veľký hlad po celom svete. Tento hlad aj nastal za Klaudia. Preto si učeníci umienili, že každý podľa svojej možnosti pošle niečo bratom v Júdsku na pomoc. Tak aj urobili a poslali starším podporu po Barnabášovi a Saulovi. Amen. No, sestri a bratia, spomínam si na jednu situáciu, ktorá sa mi stala ešte, keď sme boli v predchádzajúcom cirkevnom zbore v Sennom. Bol čas prezúvania pneumatik na aute a ja už neviem, že či letných alebo zimných, už si nepamätám. Ale bol som telefonicky dohodnutý s jedným pánom, že mi to spraví, že mi tie kolesa prehodí. A od začiatku, keď som k nemu prišiel, tak ten pán bol nervózny, bol nazlostený na celý svet, komunikoval veľmi podráždene. A po asi 10-15 minútach, už ani neviem ako, sme sa dostali k tomu, že som teda evanjelický farár. Prvýkrát v živote som vtedy zažil situáciu, alebo zažil som takú zmenu správania a komunikácii, že z toho podráždeného, nazlosteného chlapa, ktorý proste komunikoval úplne zle, sa behom 5 sekúnd stal milý, vyrovnaný človek. A jeho prístup sa ku mne zmenil o 180 stupňov. A to všetko len preto, lebo sa dozvedel, že som farár. A odvtedy nikdy sám od seba nehovorím, že som farár. Nie preto, že by som sa za to hanbil, ale preto, že nechcem, aby ku mne ľudia možno pristupovali inak len kvôli tomu, že som farár. A v súvislosti aj s dnešným príbehom zo Skutkov apoštolov mi napadla taká otázka, alebo skúsme si ju položiť každý sám. A možno si na ňu aj odpovedať, alebo premyšľať nad ňou. Čo to znamená pre mňa, že nosím meno kresťan? Akým spôsobom sa ako kresťan v práci správam? Ako sa správam v škole, na ulici, v obchode, u lekára? Akým spôsobom sa ako kresťan správam doma, v rodine, k svojim deťom, k svojim manželke, manželovi, k svojim rodičom? Je to podľa toho, ako mi to vyhovuje v konkrétnej situácii? Či podľa toho, s kým práve som? Alebo je to podľa toho, kým som a ako sa volám? Že ako kresťan patrím Kristovi. Dnes je pred nami zaujímavý príbeh zo života prvotnej cirkvi, zo života prvých kresťanov. Celý ten príbeh, alebo tá stať, ktorú som čítal z 11. kapitoly Skutkov apoštolov, mohli by sme ju nazvať obraz kresťanského života. Obraz kresťanského života. Trošku možno pre približenie situácie, po ukameňovaní Štefana, diakona Štefana, v Jeruzaleme nastalo prenasledovanie kresťanov, hlavne Saul, aj potom a Pavol. On bol v tom taký aktívny. Vo veľkej miere prenasledoval kresťanov a kresťania tam proste boli hádzaní do väzenia, zomierali. A tak veľa tých kresťanov sa rozprchlo do iných miest. Tam čítame o Cypre, čítame tam o Fenícii, Fenícia to je dnešný Libanon, a čítame o Antiochii. A práve v Antiochii sa udejú zásadné veci života kresťanov. Práve v Antiochii sa maľuje krásny obraz kresťanského života. Možno trošku, alebo pár informácií o tom meste Antiochia. Aké to bolo mesto? Bolo to mesto, ktoré bolo založené v roku 300 pred narodením Krista. Nachádza sa na juhu dnešného Turecka, blízko hraníc so Syriou. Mesto malo obrovský historický význam. Stalo sa jedným z najbohatších a najväčších miest Rímskej ríše. V čase svojej najväčšej slavy bola Antiochia tretím najväčším mestom Rímskej ríše, po Ríme a po Alexandrii. Žilo tam okolo 500 tisíc obyvateľov. Boli tam nádherné stavby, ale boli tam aj časté zemetrasenia. Zvykli sa tam konať aj olympijské hry. Bolo to veľké multikultúrne mesto, v ktorom žilo mnoho národov. Žilo tam aj okolo 20 tisíc Židov. Dnes sa to mesto Antiochia volá Antakia. I keď už nemá taký veľký význam ako v minulosti, stále je to pekné historické mesto. No a v tomto meste sa začína maľovať ten obraz kresťanského života. A tá prvá dôležitá časť toho obrazu je zvestovanie Božieho slova aj v čase nepohody. Je úžasné čítať, že tých kresťanov z Jeruzalema nezastavilo ani prenasledovanie. A že aj napriek tomu nekomfortu, aj napriek tomu, že museli opustiť svoje domovy a ísť do cudzieho mesta, že oni ďalej hlásajú slovo Božie. A Pán Boh sa k tomu mocne priznával. Čítame tam, ruka Pánova bola s nimi. Takže veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. A toto je silné povzbudenie aj pre nás, milí priatelia. Zvestovať Božie slovo za každých okolností. Je to silné povzbudenie zostať kresťanmi za každých okolností. V každom čase, na každom mieste. Lebo ľahko sa zvestuje Božie slovo, keď je všetko v poriadku. Keď je situácia v krajine, v ktorej žijem, tomu naklonená. No o mnoho ťažšie je to vtedy, keď tá situácia v krajine je opačná. Je ľahké zaujať postoj kresťana a správať sa podľa kresťanského princípu lásky, napríklad v cirkevnom zbore, medzi ostatnými kresťanmi, alebo doma, kde aj ostatní rodinní príslušníci takisto žijú. Ale je už o mnoho ťažšie zaujať postoj kresťana mimo cirkvi. V práci medzi ostatnými kolegami, o ktorých viem, že takéto niečo odmietajú. V škole medzi spolužiakmi, o ktorých viem, že by ma mohli kvôli tomu vysmiať. V rodine, lebo viem, že sa kvôli tomu, že by sa mohli kvôli tomu so mnou prestať rozprávať a pozerať sa na mňa možno úplne inak. Áno, je to o mnoho ťažšie. Je to ťažké. Ale je to veľmi potrebné. Veľmi. Možno aj za cenu odmietnutia, výsmechu. Ak som kresťan, ak patrím Ježišovi Kristovi, tak jeho ruka bude vždy so mnou. V Antiochii sa nezvestovalo evanjelium len Židom, ale aj pohanom. Nebolo to tam ľahké. Veľké multikultúrne mesto. No napriek tomu zvestovali Božie slovo. A boli to práve tí, my sme už o nich rozprávali, tí helenistickí kresťania, teda kresťania zo Židov, ktorí boli ovplyvnení tou gréckou kultúrou. Práve oni sa tak priblížili tým pohanom. Oni mali k ním akosi bližšie. Našli si spôsob a išli. A možno aj dnes je dôležité nachádzať spôsoby, ako prichádzať so slovom Božím medzi ľuďmi. Medzi ľudí. Priblížiť sa tomuto svetu. Priblížiť sa ľuďom. Aj keď to nie je vždy ľahké. Aj keď možno zažijeme odmietnutie a výsmech. Len je veľmi potrebná táto časť obrazu kresťanského života. Zvestovanie Božieho slova aj v čase nepohody. Tá druhá dôležitá časť obrazu je starostlivosť o cirkevné zbory. Tak ako sme tam čítali, tí jeruzalemskí kresťania alebo jeruzalemský cirkevný zbor zacítil povinnosť sa postarať o ten novovzniknutý zbor v Antiochii. Cítili povinnosť vyučovať ich, dozerať na správne učenie, možno ich aj tak prakticky viesť, pomôcť im. A preto do Antiochie posielajú muža menom Barnabáš. My sme sa s ním už stretli aj v 4. a 9. kapitole. Môžeme povedať, že to bola možno taká vedúca postava, človek, ktorého si ľudia vážili. A čo je pre mňa na ňom vzácne, je, že ja u neho vidím takú pokoru. Viete, že Barnabáš, on keď aj tam prišiel do toho veľkého mesta, on sa nehral na nejakého majstra sveta, že no tak teraz, hej, ja tu vám ukážem, čo všetko treba. Že teraz to všetko dokážem sám. On si išiel zavolať pomoc. A to je to, že cirkev nikdy nemôže byť len o jednom človeku. On si išiel zavolať pomoc. Koho? Koho išiel zavolať? Saula. Pavla. Priamo do Tarzu. Tarzus bolo rodné mesto apoštola Pavla. Pavol bol vtedy tam. Pravdepodobne on vtedy aj v jeho okolí zvestoval Božie slovo. A Antiochia a Tarzus boli od seba vzdialené okolo 210 kilometrov. To bolo 8 dní chôdze, peši. On aj napriek tomu išiel po Pavla. A keď prišli do Antiochie, zostali tam rok. Rok tam pobudli. Starali sa o cirkevný zbor, vyučovali, prakticky pomáhali, dohliadali, aby sa tam nešírilo nejaké nesprávne učenie. A toto je druhá veľmi dôležitá a potrebná časť toho obrazu kresťanského života. Aby sme sa ako cirkevné zbory o seba starali. Aby sme sa navštevovali. Aby sme sa povzbudzovali. Je tak veľmi dôležité sa navzájom ako cirkevné zbory o seba starať. Byť spolu, vzdelávať sa, povzbudiť sa. Preto je veľmi dôležité a potrebné napríklad aj to dnešné stretnutie pracovníkov cirkevných zborov nášho seniorátu v Martine. Aby sme boli spolu, aby sme sa povzbudili, aby sme sa vyučovali, aby sme sa rozprávali. A aké je to veľmi dôležité, zvlášť v dnešnej dobe, keď možno viac nekomunikácia, keď ľudia sa čoraz viac možno uzatvárajú do seba, a majú svoj vlastný svet na sociálnych sieťach. Toto je veľmi dôležité. Starostlivosť. Starostlivosť cirkevných zborov, o seba navzájom, ale aj starostlivosť nás ako jednotlivcov. Aby sme si možno nezatvárali oči pred druhými, ale aby sme boli tu pre druhého. Možno len tak, že niekoho vypočujem. Už aj to je niekedy veľmi, veľmi dôležité. Len tak niekoho vypočuť. A práve vtedy, keď tam boli Barnabáš, Saul, práve vtedy čítame tú veľmi dôležitú vec, že v Antiochii si prvýkrát ľudia dali názov alebo pomenovali sa kresťanmi. Kresťania. Grécke slovo christianoi. Kresťania. Christianoi. Iba na troch miestach v Novej zmluve sa nachádza toto slovo kresťania. A tak sa v tom multikultúrnom meste, nechcem povedať, že sa nejak možno oddelili od tých ľudí, ale jednoducho povedali si, že my sme kresťania. My sme tí, ktorí patríme Kristovi, ktorí sme uverili v Krista, prijali sme ho do svojich životov a chceme podľa neho aj žiť. To slovo Božie, ktoré prinášali tam aj Barnabáš, aj Saul, to slovo Božie prinieslo ovocie. Aj keď to nebolo ľahké, jednoduché, ale netreba ustávať. Nikdy za žiadnych okolností. Je dôležité, aby tá zvesť o ukrižovanom a skriesenom Ježišovi Kristovi, aby sa šírila ďalej. Aby ju mohli počuť ľudia vždy, v každom čase. Za každých okolností, na každom mieste. Lebo Ježišova obeť je obeťou za všetkých ľudí. Za ľudí celého sveta, všetkých dôb. No a tá tretia dôležitá časť toho obrazu kresťanského života je tá praktická viera kresťanov. Alebo pomoc slabším. Možno slabším cirkevným zborom alebo ľuďom, ktorí to potrebujú. Na konci potom čítame, že do Antiochie prišli proroci z Jeruzalema. Možno to slovo prorok alebo proroci treba chápať, proroctvo v Novej zmluve treba chápať alebo rozumieť pod tým kazanie Božieho slova. Neboli to žiadni ľudia, ktorí možno veštili, ale boli to ľudia, ktorí mali dar proste zvestovania Božieho slova. Človek, ktorý mal dar zvestovať Božie slovo a z Božieho slova dať ľuďom nejaké usmernenie. A bol tam aj jeden, ktorý sa volal Agabos. A ten Agabos predpovedal, že nastane hlad. Že nastane hlad. A naozaj v rokoch 48 až 50 hlad nastal. V Ríme, v Grécku. A preto sa kresťania z Antiochie rozhodli, že pomôžu kresťanom v Júdsku, v Jeruzaleme. Ten nový, mladý cirkevný zbor sa rozhodol, že pomôže cirkevnému zboru v Jeruzaleme. Rozhodli sa, že každý podľa svojich možností dá toľko, koľko môže. A tak si navzájom pomôžu. Nový cirkevný zbor neváhal takto pomôcť Jeruzalemčanom. Vidíme, že ten pobyt Barnabáša Saula skutočne priniesol ovocie. To je úžasná vec. To je veľmi krásny moment cirkvi. Aby silnejšie zbory pomáhali tým slabším. A teraz ja nemyslím len na tú finančnú stránku. Ale možno aj čo sa týka duchovného života. Je veľmi potrebné, aby sme ako cirkevné zbory vnímali potreby iných cirkevných zborov. Aby sme vždy boli pohotoví si navzájom pomôcť. Aj finančne, možno aj prakticky prísť pomôcť, modlitebne, stretnúť sa, povzbudiť sa. Je tak veľmi dôležité nebyť zahľadený len do seba, bratia a sestry. Je tak veľmi dôležité nevidieť len tie svoje problémy, ktoré možno niekedy ani nie sú problémami. Ale vidieť problémy druhých. A takýto postoj by mal fungovať aj mimo cirkvi. Takýto obraz by sme mali vydávať ako kresťania do tohto sveta. To je to ovocie viery, ktoré musí vychádzať z nášho vnútra, z nášho srdca, z nášho kresťanského postoja. Byť tu pre druhých. Ovocie viery. V piatok sme mali detskú ovocnú party. A tam sme práve rozprávali o tom ovoci viery. O dobrom, o zlom strome a o tom, že by sme mali byť tými dobrými stromami, ktoré prinášajú to dobré ovocie. To ovocie ducha. Lásku, pokoj, radosť, trpezlivosť a tak ďalej a tak ďalej. To sú tie tri dôležité časti obrazu kresťanského života. Zvestovanie Božieho slova aj v čase nepohody, starostlivosť o cirkevné zbory a tá praktická služba alebo praktická viera kresťanov. A tak si položme každý ešte raz sám tú otázku, že čo znamená pre mňa, že nosím meno kresťan? Čo znamená pre mňa, že nosím meno kresťan? Premýšľajme na touto otázkou, každý sám vo svojom srdci, ale možno sa o tom rozprávajme aj doma, v rodinách, s deťmi, s vnúčatami, s krstnými deťmi. Aj v cirkevnom zbore. Aby sme spoločne mohli vytvárať ten obraz kresťanského života. A tak prinášať to aj do tohto sveta medzi ľudí. Aby Pán Boh konal a aby čím viac ľudí mohlo v Pána Ježiša Krista uveriť. Aby čím viac ľudí mohlo byť spasených. Aby sme sa raz mohli spoločne radovať na tom krásnom mieste, ktoré nám Pán Ježiš pripravil v nebi. Tak nech nás Duch Svätý žehná a sprevádza. Amen.